Tak já děkuju za milé přivítání. Abych řekl pravdu, opravdu si vážím toho, že i když jsem vlastně výchovou katolík, takže můžu stát před vámi. A je to opravdu pro mě, vážím si toho z toho právě kvůli tomu, že vidím, jak je těžké mezi těmi tábory katolíky a protestanty a všemi těmito dalšími vzdálenějšími denominacemi najít společnou cestu, společnou řeč. A já si plně uvědomuju, že jsem tady host a zároveň si uvědomuju, jak jsem neobeznámený s vaším prostředím. Já jsem se snažil celou cestu tady zpovídat pana Tomáška, aby mi pustil všechno, co ví. A abych tady nebyl moc jako, jak říkám, slon v porcelánu. A z toho důvodu já bych začal takovou malinkou vzpomínkou na jednoho mého jmenovce, Jerome Klapka, Jerome tři muži ve člunu o psu nemluvě. Já nevím, jestli jste tu knížku četli, ale já jsem u ní skutečně řval smíchy. Tady je taková krásná scéna, kdy oni nemají pitnou vodu, tak jdou ke správci z dymadla, aby jim dal vodu. Prosím vás pěkně, nemohl byste nám poskytnout trochu vody? Ale samozřejmě odvěděl ten starý pán. Vemte si, kolik chcete a zbytek tam nechte. Můžete mi dát štěrku? Tisíce dé díky, zabručel George a rozhlédl se. Ale kde pak ji máte? To je pořád na tom samém místě, milý chlapče, zněla bezbarvá odpověď. Zrovinka za váma. Já ji nevidím, pravil George, když se otočil. Ale no tak, kam jste dal oči, jemináčku, podivil se ten muž a otočil se za Georgem tam a ukázal nahoru i dolů po řece. Copak jí není vidět až dost? A mně se hrozně líbila ta odpověď, vemte si, kolik chcete a zbytek tam nechte. Já bych se k týhletý, to by mělo být moto tohohle semináře, jo. Já vám tady budu říkat různé nesmysly, různé představy Klimeše, možná budu někde prostě mimo vaše reálie, ale opravdu bych doporučoval, vemte si z mého povídání, kolik chcete a zbytek tam nechte. Jo? To je to asi hlavní, co bych rád jako předeslal, to znamená prosbu o toleranci. Tak, teďka skočíme takhle. Tak, už jsem říkal na začátku, že jsem, nebo už bylo řečeno na začátku, že jsem vzděláním přírodovědec původním. To myslím si, že se hodně podepsalo na mé kariéře psychologa, protože mé myšlení psychologické je opravdu hodně ovlivněno přírodovědou. A co jsem se opravdu díky té přírodovědě a trošku tomu exaktnímu myšlení naučil, je oddělovat jevy od sebe a uvažovat separátně vždycky na několika rovinách. To v této branži, ku podivu psychologii, je hrozně důležité. A to z toho důvodu, že tady třeba konkrétně, když se budeme bavit dneska o manželství, tak se budeme bavit na několika zřetelně odlišných rovinách. Něco úplně jiného je manželství z pohledu náboženského, něco úplně jiného z právnického pohledu, něco z jiného z psychologického pohledu. Úplně jinak se díváme na rozchod právnicky, jinak se díváme na rozchod psychologicky. I v rámci psychologie, když přijde rozhádaný pár, tak já se musím na ten rozchod dívat dvojím způsobem. Jednak, že vidím neřízený proces, to znamená, musím vidět, jak vypadá neřízený rozchod dvou lidí, kteří se pohádají, jak na to reaguje okolí. A potom musím zkusit představit, co s tím udělá, když do toho vložím nějakou energii, to znamená, když se to snažím ten proces modifikovat. Je to asi takový rozdíl, jako když máme schizofrenii léčenou a neléčenou. Třeba problém většiny psychologů dneska je, že nikdo neviděl neléčenou schizofrenii, jo, protože je vždycky zaléčena. To znamená, i já dneska v této přednášce se budu snažit se držet odděleně na těch pardon, rovinách. A prosím, zkuste se mnou vždycky si uvědomit, na které té rovině jsme. A myslím si, že tady bratr řekl, je hrozně důležité si uvědomit, že to náboženství, tak to biblické myšlení je opravdu velký pomocník při orientaci ve světě. Z toho, jak to tuším, je psáno v Sirachovcovi, neskušenému dává moudrost. Že dává lidem něco, co sami ty lidi v sobě přirozeně nemají. Tak, teďka bychom teda udělali krok a já bych se teďka v této první přednášce věnoval těm rozchodům na té rovině spíše teologické, i když samozřejmě nejenom, a v té druhé části přednášky bych zůstal na té rovině ryze popisné, empirické, a to znamená, co s těmi rozchody děláme. Tak, tady ten šílený obrázek, který mám kvůli tomu, abych zdůraznil jednu myšlenku, a to je ta první, a stanou se jedním tělem. Všimněte si, že tato věta, stanou se jedním tělem, je definice manželství, která je pro moderního člověka velice atypická, protože je biologická. Manželství se vždycky definuje právnicky jako smlouva, svazek, úmluva, odevzdání a tak podobně. Nicméně Bible říká, stanou se jedním tělem. Jo? To myslím si, že je hrozně důležité, protože to je myšlenka, která napravuje ty chyby manželství. Živé tělo znamená živý těleso neboli živok, to znamená propojené orgány, které když odškubnu od sebe, tak buď nežijou vůbec, anebo jenom méně ceně. Stejně tak, když vezmu manžele, kteří jsou spolu 25 let a odškubnu je od sebe, tak opravdu vzniká něco méně cenného, něco, co není víceméně schopno plnohodnotného života. Z hlediska teologie je nerozlučitelnost manželství axiom, ale z psychologie to máme na denním pořádku, to vidíme každý den, co s lidmi udělá jeden takový dobře neřízený proces, jo, jako rozvod, jak to zničí tu rodinu. To znamená, já jsem přesvědčený, že Ježíš musel tu svoji radikálnost, co se týče rozchodů, odvozovat od pohledu na své vrstevníky. I tam byla ta situace poměrně dost asi brutální. To vidíme už třeba, jak Jan Křtitel kritizuje Heroda. Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra Filipa. To znamená to, co my dneska vidíme s Topolánkem, co vidíme s Paroubkem, jak mění manželky. To tenkrát bylo úplně stejně jako dnes. To znamená, myslím, že kdyby Ježíš tady stál mezi náma, tak nám bude říkat, prosím vás, na to nepotřebujete zjevení, na to se stačí kouknout takhle kolem sebe, abyste věděli, jestli manželství je rozlučitelné nebo ne. Tak. Tady bych vás rád provedl jednou úvahou, která vychází z tohoto citátu. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Kdo propustí svou ženu pro, mimo případ smilstva, uvádí cizoložství. A kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. To je citát z Matouše. Je zajímavé, že tady máme ty dva termíny dané do protikladu. Smilstvo a cizoložství. Kdyby to bylo významy, kdyby ty dva významy, ty dvě slova měly stejný význam, Ježíš by mohl říct větu, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro cizoložství a vezme si jinou, tak cizoloží. To se nestalo. Ježíš používá zřetelně dva oddělené termíny. Bohužel mi nám dneska není moc jasné, co je toto smilstvo. Problém je v tom, že zřejmě tenkrát to všichni viděli. Jo, tam byl konsenzus, co se týče tohoto slova. Dneska ten konsenzus nemáme. Ale co z toho můžeme vyčíst, je, že smilstvo se nedělo na denním pořádku. To nebylo něco, co když se chci zbavit manželky, tak stačí 14 dnů počkat a ona se dopustí nějakého smilstva. Jo, to bylo zřejmě něco velmi vzácného, na co se nedalo spoléhat. Z toho důvodu vlastně učedníci dospěli k závěru, že je lepší se neženit, jo, pokud není možnost toho rozvodu. To znamená, to smilstvo, aspoň tak, jak se to vnímalo tenkrát dobově, bylo zřejmě něco velmi vzácného. K tomu bych se ještě vrátil, když byste zabloudili do slovníku, jen tak mimochodem znáte tenhle program Davar? Je vynikající věc. No? Jenom kdyby náhodou někdo to nezná, tak povinně nainstalovat. Tohleto slovo porneia, jo, to znamená smilstvo, má víceméně řadu významů, které se dají zastřešit pod význam nedovolený sexuální styk. Může to být pohlavní styk nesezdaných, příbuzných, homosexuální styk se zvířaty a tak dále. To znamená zřetelně sexuální význam. Pojďme dál. Já bych rád ale jednu věc zdůraznil. Vždycky se říká, že západní civilizace je posedlá sexem. To je půlka pravdy. Východní civilizace jsou posedlí sexem ještě víc. Jo? U nás je nepředstavitelné, že bychom jenom kvůli sexu někoho oběsili, jak se tamhle v Iráku věší homosexuálové. U nás se za cizoložství nekamenuje. To znamená, ta tvrdost těch trestů naznačuje, jak velká síla, jak velký je trest, tak ten je přibližně symetrický míře pokušení. Jo? To znamená, trest vždycky drží na úzdě nějaké sklony chování. To znamená, dneska není hlad, proto krádež chleba je přestupek. Ve středověku byl hlad, tak se za krádež chleba sekaly ruce. Jo? To znamená, síla toho trestu odpovídala nebezpečnosti toho činu a pokušení. Stejně tak, na tomhle tom já chci demonstrovat, že ten východ, Blízký východ, je tím sexem mnohem víc posedlý než my na západě a proto má ty přísné opatření, jako ta burka chránící ty ženy, aby nebyly vidět. To je všechno kvůli tomu, abychom ty sexuální pudové síly udrželi na úzdě, jo? Který tam budou zřejmě mnohem silnější. Proto já osobně jsem za to, abychom ty slova o smilstvu nechápali takto úzce sexuálně, ale aby jsme to chápali v tom smyslu, kterým byly míněny. Tady bych se vrátil k termínu, který používají právníci, takové divné sousloví, čin neslučitelný se životem, nebo stav neslučitelný se životem. Žena vyskočila z okna a utrpěla zranění, která jsou neslučitelná se životem. Neslučitelnost se životem. To je takový zajímavý termín. Pojďme a dejme si ho do spojitosti s tím začátkem. Na začátku říkáme, Bible definuje manželství biologicky jako organismus, který vzniká přilnutím muže k ženě. Vznikne nový organismus. Nový organismus žije a i ten se může občas dostat do stavu, který je neslučitelný s jeho životem. To znamená, může se stát, že někdo udělá čin nebo sérii činů, které jsou neslučitelné s tím životem manželství. A tady bych zdůraznil, že jsou to dvě věci, že to může být jednak fyzické úmrtí jednoho z těch partnerů, to je nejvíc jednoduché, ale pozor, my křesťani pořád operujeme s duchovní smrtí. Jo? Sice o tom neustále mluvíme, ale málo se s tím v praxi operuje. Duchovní smrt jednoho z manželů může být takový čin, ale v praxi to je spíše série činů, jehož následky jsou neslučitelné s životem manželství. Tady bych jenom zdůraznil s odkazem na písmo, duchovní smrtí není pouhé bezvěrectví. Protože Pavel píše, a má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželství s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Takhle argumentuje svatý Pavel, to znamená, tou duchovní smrtí, prosím vás, není pouhé nevěrectví a já jsem v zásadě teda, že to nemůže být ani pouhá nevěra, protože aspoň v našem kontextu nevěra nadělá paseku v manželském životě, to bezesporu, ale většinou ho nezabije. Jo? To se musí člověk ještě snažit, aby to manželství dobil. Jo? To znamená, nevěra nadělá rotiku, ale nezabíjí. To, co je tím činem zabíjejícím manželství, jo, co je ten stav neslučitelný se životem, podle mě to není otázka a priorní, ale empirická. To znamená, musíme to testovat. Jsou lidi, kteří to dokážou vydýchat víc a jsou lidi, kteří toho dokážou vydýchat méně. To znamená, najdu manželství, kde mi ta žena říká, mně je jedno, kolik má milenek, ale hlavně, ať je se mnou. Jo? Pak jsou ženy, nebo muži, to je jedno, kteří prostě řeknou, já si nedokážu přenést přes srdce, že se vyspala s někým jiným. Jo? Tam prostě najednou je zarážka. Někdy to je zjevné na první pohled, někdy je to třeba testovat, někdy je třeba počkat nějaký čas, jo, ale každopádně já jsem přesvědčený, že to není věc, kterou můžu říct od stolu. To znamená, že si teďka sedneme a řekneme si, tak dobře, jednorázová nevěra se odpustí, ale to, že to je chronický děvkař, už odpustit nemůžu. Jo? To znamená, na tohle to bych vždycky testoval, v jakém prostředí dokáže ten, který to, které manželství jako přežít a co dokáže vydržet. Tady dávám příklady věcí, které zpravidla vedou k rozbití manželství a nejsou sexuálního charakteru. Je to dlouhodobé domácí násilí. Když to trvá, nevím, třeba 5-10 let, tak se to dá docela těžko zvládat. Těžká drogová, alkoholová závislost třeba na alkoholu. Jo, je to většinou otázka času, kdy ten alkohol rozbije to manželství, než že by to bylo nějaká otázka výdrže. Teďka za mnou přišel jeden věřící pán s tím, že se bláznivě zamiloval, tuším, do nějaký kolegyně, ale už si to nevím přesně, a tak mi popisoval, jak to vypadá u nich v jejich posvěcené manželství. Tak jeho žena zakázala doma topit, aby se ušetřilo. Takže v zimě chodí celá rodina nabalená v kožiších a dětem takhle jde od pusy pára. Jo? 8 stupňů mají doma. Jo? Žena je zásady, že se musí žít skromně a úsporně, takže rodina má povinnost vyjít s 500 korunami na měsíc. Člověk by nevěřil, že to v tomhle světě je možné, ale ono to možné je, protože ona ho vždycky v 9 hodin vyhodí, protože v 9 zavírají obchoďáky a mají tam od 8:45 do 9 tam mají slevy, kde je třeba chleba za 5 korun nebo za 4 koruny, tak on chodí kupovat tyhle ty chleby na večer. Samozřejmě nesmí jet autobusem nebo autem, jede vždycky buď pěšky nebo na kole. Jo? Tak. Jednou se mu, nebo občas se mu podáří ulomit kohoutek od vodovodu. V tom okamžiku ho žena vyhodila a nechala ho spát v garáži. Jo, v autě spal, nebo tam nějakou rohošku. Prosím? Prosím vás, to je ředitel. Jo, docela velký firmy, já to nechci říkat detaily, ale prosím vás, to není žádný cucák, jo. On vydělává slušný peníze, jo, a tohle to s ním doma ta manželka dělá. On to drží, prosím vás, ale ryze z teologických důvodů. On by se s ní dávno rozvedl, ale protože jí slíbil věrnost před Bohem, tak on tohle to vydržel. Akorát teďka tam je nějaká bitka, tam byla doma, tak to tam bylo takový trošku divočejší. Jo, se tam porvali od dveře, protože ona ho vyhodila a on už to měl dost, tak se dostal domů krumpáčem, jo, ale to už jako je divočejší. Ale mě jde jenom o to, koukněte se na tuhle tu rodinu. Vemte si Ježíšova slova a teda tu moji interpretaci, čin neslučitelný se životem manželství. Není to tohle ten názorná ukázka, jak se dá manželství zabít? S tím souvisí spíš už taková empirická úvaha. To si zapamatujte, to se vám bude hodit v praxi. Jakmile potkáte člověka, kterému je více než 30, tak orientační čára, jo, a on se bláznivě zamiloval, tak vždycky za tím zamilováním hledejte frustraci. Ne žádný hormony, ne žádný sex, ne žádná touha. Ano, sexovat můžou jako blázni, ale to, co to táhne, tu energii musíte hledat ve frustraci. To znamená, když mi přijde tady ten chlap a říká, že se zamiloval bláznivě, tak já tam hledám nějakou frustraci. No a on mi přitáhne tohleto. Jo? Tam se divíte, že ji nezabil ještě, jo? Jo? Ale každopádně, když tomuhle rozumíte, tak vždycky víte, že za rozbitím těch partnerů není ten navrhovatel rozchodu. Jo? Tady je ten obránce, je vinej rozpadem toho vztahu. Ona určitě chce obnovit manželství, ale jak to bude dělat, jo? Ty se chceš rozvést, jo? Táhni. Jo? A první, co udělá, že jeho vyžene do garáže. Proč? Protože celý život jí fungovalo, že když má problém s mužem, tak ho vyhodí do garáže. Když má s mužem velký problém a chce ji opustit, co s ním ona udělá? Vyhodí ho do garáže. Ale tím si podřezává větev pod sebou, že jo? Ten obránce. Takže pozor, jo, ten obránce, i když říká, já chci zachovat manželství, tak dělá činy, které fakticky směřují k zabití toho manželství. Tohle to je důležité si uvědomit, jo? Lidi se snaží zachránit tím, co je ve skutečnosti zabíjí. Tonoucí má velice dobrý nápad, když se topím, zvednu ruce nad hlavu. Co udělají ruce? Zatlačí hlavu pod vodu. Ne? To je logická fyzika, že jo? Jo? To znamená, ten tonoucí naprosto instinktivně dělá činy, které ho zabíjí. I když se snaží se zachránit. Obránce vztahu zcela intuitivně a spontánně dělá činy, které ho zabijí, který zabijí to manželství, vedou k rozchodu, i když on je právě ten z definice, který ten vztah chce zachránit. Jo? Bohužel, prosím vás, u toho tonoucího je to silnější než zdravý rozum. Teďka mi psala klientka, říkala, že budou mít výročí svatby. Já jí říkám, za žádnou cenu se nebavte o konci rozchodu. Co myslíte, o čem se bavili? O rozchodu. No. Tak se samozřejmě zhádali jako koně. Jo? Místo krásného rozchodu. Prostě, co tím chci říct? Obranné reakce nejsou vždy v náš prospěch. Když budete mít ty svoje ovečky a budete vysledovat jejich reakce, tak to krásně uvidíte. Oni říkají, já chci zachránit manželství, ale fakticky dělá všechno možné pro to, aby je zničili. Tak, prosím, další krok. Já jsem právě tady z pana Tomáška, jak jsem říkal, že jsem ho snažil vyspovídat ze všeho, co ví i neví. Jsem se snažil vydundat váš svatební slib, který používáte. A tak, když jsem to nedal, tak tam nechá tady ten katolický. Já bych se vrátil jedním z míroků, kterým Ježíš ničil své učedníky a nejenom je, je to, že on říkal, já jsem nepřišel, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil. To znamená, takový ten ideový program Buďme otroky druhých byl pro tehdejší lidi nestravitelné a dneska je teda, mám pocit, úplně stejně nestravitelný. Z toho se odvozuje ten prazvláštní termín já, Jeroným, odevzdávám se tobě, Michalo, a přijímám tě za manželku. Slovo odevzdat někoho někomu je naprosto nepředstavitelného. Já nemůžu vzít pana Čika a odevzdat ho tamhle sekretářce, že jo? Jo? To dost dobře není možný, jo? Jako v tomhletom světě, kde žijeme. To je starý archaický termín, který se dá vidět tak akorát někde v antice, kde Justus se prochází sloupořadím, potká Quinta a říká Ave Quinte, ty prý máš narozeniny. Odpusť, pro tebe nemám žádný dar. Ale možná jo. Přijmi prosím jako projev mé přízně zde Méda. Médus mi byl vždy dobrým sluhou. Méde, toto je vznešený Quintus, tvůj nový pán, buď mu oddaným sluhou, jak jsi byl i mně. A takhle byl Médus odevzdán někomu jinému. Ale jinak slovo odevzdám neexistuje v našem termínu. Jako odevzdám tušku, že jo, nebo odevzdám auto, klíčky od auta. Ale že bych vzal a odevzdal manželku někomu, jo, nebo děti bych odevzdal, jo. Ten termín prostě není dělaný na lidi, ten je dělaný na věci. Tady je zajímavý, že ten termín z toho otrokářského systému se vlastně dostal do svatebního slibu a vlastně rezonuje s tím výrokem Ježíše, kdo z vás chce být první a tě otrokem všech. Pak je také zajímavé sledovat těle těch pět podmínek. Jo? Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu, věrnost, nikdy tě neopustím a ponosu s tebou dobré a zlé až do smrti. Já vždycky těhle těch pět podmínek, zejména teda ty první tři, lásku, úctu a věrnost, říkám těm lidem, když se dostanou do partnerské krize. To je, prostě to je pět lan, který drží to partnerství, nebo to manželství. Já můžu ty lana, jo, jako postupně odřezávat, ale je to jako s nohama, jo. Na dvou nohách se stojí přibližně dobře, na čtyřech nohách se dá taky dobře jako stát. Na jedné noze už je to horší, ale levitovat neumí nikdo. Jo? To znamená, když v manželství seberu lásku, tak úcta s věrností to ještě docela slušně udrží. Když seberu věrnost a seberu lásku, tak se to dá ještě taky jakž takž vydržet. Ale když seberu tu úctu na konci, tak už levitovat nebude nikdo. To je krásně vidět, když jsou války o děti. Jo, manžele si myslí, že když budou rozvedeni, že se něco změní. Ne, ty děti je svazujou dál. To znamená, ať je tam cokoliv, tak aspoň ta úcta, to znamená, chovám se k tomu člověku s úctou, napíšu mu ahoj Moniko, jo, dokonce nějaký klient, tomu jsem říkal, on začínal dopisy bez oslovení. Já jsem mu říkal, prosím vás, je to žena vaše, matka vašich dětí, měl byste jí stále oslovovat a jako slušně. Jo. A on místo toho, aby napsal ahoj Moniko, tak napsal, budiš pozdravena. A jel dál. Říkal, prosím vás, ale tohle to není normální oslovení. No. Tady jde o to, že dnešní svět, když otevřete ty strakaté makacíny, tak oni přísahají na autenticitu prožitku. Takže když momentálně mám pocit, že moje žena je milovaná víla, tak jí řeknu, ty jsi moje milovaná víla. Když mám pocit, že moje žena je kráva nebeská, tak jí řeknu, ty krávo nebeská. Takhle to má dneska postavený moderní svět. Říkám, co cítím. Zní to krásně, naráží to na problém. A ten problém je naše hlava. V okamžiku, kdy já řeknu hnusnou větu, tak ta věta se nahraje do paměti. Tam existuje CDčko, na kterém je napsáno The Worst Of. Jo? Znáte CDčka The Best Of. Jo? Ale tady je The Worst Of jako moje manželka. Nebo The Worst Of, jo, Jerom. Jo? A tam jsou nejnusnější výroky, které jsem kdy řekl. A tohleto CDčko je vytaženo do hlavy a přehráváno nekonečně krát. Jo, vždycky, když je týženě smutno, nebo když potřebuje nějakou pomoc a já nejsem zrovna po ruce, tak se to CDčko vytáhne, zasune se do hlavy a přehrává se. A to je problém těch autentických výroků. Autentický výrok je řečen v situaci, kdy ten člověk to třeba skutečně cítí, nicméně je přehráván v tisíckrát v situacích, kdy to vůbec není na místě. Jo? To znamená, i když to ten chlap už dávno necítí, to znamená, doporučení je staré, konzervativní. Když cítím, že moje žena je víla, tak jí řeknu, ty seš moje dešťová víla. Ale když si myslím, že je kráva nebeská, tak jsem sticha a nic neříkám. Jo? Protože jinak si nahraju CDčko The Worst Of a ona bude potom za mnou chodit a mlátit mi to vo hlavu a já budu říkat, ale prosím tě, to bylo před 10 lety. Stejně si to myslíš, já to vím. Jo? Proč? No protože si to 10krát přehrála ten den, že jo? Jo? To znamená, tohle to je velice nebezpečný mechanismus, na kterým prostě ten moderní svět jako kdyby nevěděl a dělá si s tím strašné problémy. To znamená, úcta je označovaná v moderním světě za pokrytectví. Já neřeknu, že něco si o ní skutečně myslím v ten daný okamžik. Ale z klasického pohledu je to moudrost, protože víme, co nám udělá fantazie a vůbec tyto mechanismy související, jo, s těmi nahratými vzpomínkami. Tak, další krok před. Další věc, která točí moderní svět, je sousloví manželská povinnost, manželský dluh. Ten termín je opět vzatý z Bible. Muž, ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, podobně i žena muži. Když to převedeme do latiny, uxori vir debitum redat similiter autem et uxori viro. Debitum. Jo? Debitum, dluh. Jo? Dluh. Debitum matrimoniale je manželský dluh a opět, dneska se na něj lidi dívají jako na zotročení v manželství, prosím vás, ale to vidíme dnes a denně. Každý partner, jo, to znamená já, mám potřebu, kterou moje žena nezdílí, ale přesto není dobře, abych já tuto potřebu sdílel s někým jiným. Jo? Stejně tak moje žena má spoustu potřeb, které já nezdílím a stejně tak bych nebyl nadšený, kdyby se je uspokojovala s někým jiným. To je prostě problém, jo, dvou lidí, kteří žijou vedle sebe. Žena ráda tancuje, ale není vhodné, aby tancovala s jinými muži. Tedy já jsem povinen. Jo, teda to trošku ze silu do právnické polohy, ale každopádně je velice moudré chodit s ní tancovat, i když se mi moc nechce. Stejně tak je žádoucí, abych já, když jsem na té tancovačce, tak se trošku přemohl a choval se tak, aby ona neměla pocit, že, to, že mě to stojí jako život, jo, tam prostě s ní přežít tu tancovačku, jo. To znamená přemoci se ve prospěch té ženě. Žena si ráda povídá, ale není vhodné, aby trávila hodiny v rozhovoru s jinými muži. Pochopitelně, že jo, víme, jak to končí. Stejně tak žena se ráda mazlí, ale není žádoucí, aby se mazlila s jiným mužem, než s jejím. Jo? Ze stejného důvodu. Prosím vás, tohleto je podstata toho manželského dluhu. Je to vzájemná, já nemám rád to slovo povinnost, ale zůstaňme u něho, je to ochota k tomu pozorovat toho druhého člověka a jak mi manželka nebo partner nebo partnerka jde do mínusu, tak já stojím v pozoru, abych ji uspokojil její potřebu. A stejně tak by to mělo být i naopak. Právě to byl ten neustálý spor, že manželská povinnost znamená, že žena musí souložit, když má muž chuť. Jo? Na tom se to vždycky točí, jo, v moderním světě, že žena má právo si rozhodovat o sexu, jak chce ona a nikdo jí do toho nemá co kecat. Tak já bych tady řekl, že jako ano, máme povinnost se zajímat o svého bratra, už od Kaina a Abela, že jo. Jo, jak říká, Kain říká, se mi do mého bratra, tak argument neobstál, jo. Neobstojí ani dneska, jo? Já nemůžu říct, no, žena si chce povídat, no tak to má blbý, no. No. Jo? Stejně tak, jako se říká, jako ty chceš souložit, no tak si to udělej sám, no. Jo? Prostě tohle to neexistuje, to je prostě špatný přístup a vede to k těm rozbitým manželstvím z důvodu, který už jsem tady říkal. Zamilovanost rovná se frustrace. To znamená, jestliže já budu systematicky dusit svoji ženu s vědomím, ona stejně neodejde, je na mě závislá, tak za to se potom zle platí. Jo? Protože to je prostě život na dluh na toho druhého. Takže říkám, starý termín, velice užitečný. Prosím, krok dále. Tak. Slovo právo. Já nevím, jestli je nějaký termín, na který jsem víc alergický než slovo lidské právo. Já totiž každý týden chodím do orgán péče o dítě, sociálně právní, OSPOD, jo? Takový úřad, který se stará o děti. A každý týden řeším právo dítěte, které se má stýkat s rodičem. Jinými slovy, rodič prosazuje styk, že jo, s dítětem. Válka mezi rodiči. Všichni argumentují lidskými právy a vždycky mrzačí ty druhý lidi kolem sebe. Proto já, když se řekne právo, tak jsem na to alergický. Stejně tak tady ten stará definice manželství, to je nějaký římský právník, který napsal velikánský kodex, Corpus Juris Civilis, podle kterého fungovalo Řím v té pozdní fázi, tam definoval manželství jako právo na tělo druhého, jus in corpus alterius. Jo? To je starý právnický termín, který strašně točil moderní svět právě tím, že se tam hovořilo, že mám právo na to tělo toho druhého. A argumentovalo se to hlavně v tom otázkách toho sexu, jo? Že prostě ten chlap si prosazoval sex. Já bych tady zdůraznil jednu věc. Já nemám rád to slovo právo, proto já bych to formuloval opačně. On má právo na mé tělo, tak když žena chce tancovat s mým tělem, tak já bych neměl držkovat. Jo? Ale neměl bych si to používat opačně, bych říkal, tak já mám právo na to a já teďka využiju tvoje tělo, aby mi uvařilo slepici na paprice, jo? No, jo. Takhle se to používalo a to je, není zrovna dobrý přístup, jo? Jako já bych to řekl naopak, jo? Moje tělo mi už nepatří, je ve výlučném vlastnictví mé manželky, takže když chcete nějakou přednášku ode mě, tak příště u mé manželky, jako, jo? Tak, protože to je to. Tak, já tady mám dva termíny, ryze psychologické, co na to křivka přetížení a co na to mechanismus sdílené frustrace. Já to asi teďka přeskočím, abych tuhletu partii celou proběh a v té druhé části té přednášky se vrátíme k těmhle termínům, jo? Pojďme dál. Tak, když se kouknete na stávající právní úpravu, tak nevěřící se rozvádí a říká, byli jsme 25 let manželé, ale teď už nejsme. Manželství bylo, leč zaniklo z důvodu ztráty souhlasné vůle, právnicky řečeno. U pravoslavných používají jiný termín. Důvod k rozchodu je duchovní smrt jednoho z manželů, a to toho, který je vinem rozpadem manželství. To nemusí být navrhovatel, to může být i ten obránce, jak už jsem říkal, jo? Zde je na důležitý jako si zdůraznit, že křesťani, jako křesťani jsme přesvědčeni, že duchovní smrt je horší než fyzická. To znamená, když teda pro nás je fyzická smrt argumentem, protože manželství zaniká, no tím spíš duchovní smrt by měl být argumentem, proč manželství taky zaniká. No, vždycky jsme přesvědčeni o tom, že duchovní je superiorní tomu tělesnému. Duchovní bolest je horší než tělesná, že jo. Věčné zavržení je horší než ti, kteří zabijí tělo, že jo. Tuhle tu logiku bychom měli neustále prosazovat. To znamená, tady ten termín, ten pravoslavný, je zcela na místě dobře promyšlený. Prosím, krok dále. Problém je u nás, u katolíků, teda to si musím do vlastních řad zaťat. My plošně prohlašujeme manželství za od začátku neplatná. Řeknu to na příkladu. V našem městě žil muž, který se tam nastěhoval, nebo rodina, která se tam nastěhovala, když mě bylo tak 7 let. A když mě bylo nějakých, teďka nevím, kolem 30, ještě víc možná, tak možná 35. No, 2005, no. To bylo víc, no, 35. Tak se rozvedli, jo? Oni prostě utek někam. No a potom následně usiloval o zneplatnění manželství. Ta ženská dostala do ruky papír, že soudně je rozvedená, církevním soudem, z čeho vyplývalo, jo? My jsme dospěli k závěru, že jste nikdy v manželství nežila. Mají spolu barák, 4 děti, jo, postavili celý barák, 4 děti vychovávali celých těch 25 let, jezdili každou neděli do kostela, pěkně poctivě, ale oni řekli, ne, vy jste nikdy manželka nebyla, před Bohem jste byla 25 let jen konkubínou, vaše děti jsou všichni do jednoho nemanželský parchanti, jo? Protože někdy tamhle v okamžiku svatby váš manžel si nebyl jist. Jo? Něčím, nějaká podmínka tam byla. Jo? Takže tohle to je ta hrůza, kterou teda předvádíme my katolíci, jako to je něco šíleného. Ale pojďme dál, udějme krok dál. Já bych řekl, co bych tady rád zdůraznil. Manželské ano není právnické ano u smlouvy, kde já tady dělám nějaký unterschrift, jo, pod nějakým papírem. Manželský ano je ano, které se projevuje chováním. To znamená, když se s ženou nastěhu do jednoho domku, když si pořídím dítě, když s ní celé roky spím, když s ní celé roky buduju jeden nějaký životní projekt, tak právě tato aktivita, to je to ano. To ano není to ano, co tam řeknu, jo, co tam kváknu před tím oltářem. To ano, je tohleto chování. To znamená jinými slovy, když vidím, že v nějakém svazku ty lidi říkají takhle to ano, to denodenní ano, dejme tomu 5 let, tak z tohohle 5letého období odvozuju, že to ano bylo vyřčeno. Jo? Že to bylo dano tím chováním, ne tím vyslovením. Můžeme jít dál? Kus? No. Krok, jo? Jinými slovy, katolická praxe vychází s tím, že v bodě T0, někde na začátku, byly dany podmínky pro vstup do manželství nebo ne. Já si myslím, že ta praxe je veskrze špatná. My musíme řešit tak, že v nějakém období, dejme tomu 5 let, ty lidi se chovali jako manželé se vším, co k tomu patří, ergo je těžko popiratelné, že to manželství nevzniklo. To znamená, stačí nám makroskopické ukazatele. 20 let manželství, 4 vlastní děti, společný rekonstruovaný dům, to se nedá ničím okecat. Jo? Když mi ten chlap bude říkat, ale já jsem ji nikdy nemiloval, a já říkám, a co jsi s ní stavěl barák, když jsi ji nemiloval? Jo? Já jsem si ji nikdy nevážil, proč s ní máš 4 děti? Jo? Prostě to nedává logiku. Jo? Ten prostě člověk ukazuje to svoje ano tím, co činí. To, že má pochyby, že tady chodí fantazie doprava a potom fantazie doleva, jo? To je pochopitelný. Kdo před svatbou nemá pochyby? Jo? Ta nervozita před svatbou je normální. To bychom to měli z nervozity před svatby usuzovat na neplatnost svazku, že jo? Tak jsme tady všichni rozvedení, ne? Jo? To je prostě nesmysl. Samozřejmě pochyby jsou, v hlavě běží cokoliv, ale to chování následně dokazuje jo, ten proces. Pojďme dál zase o krok. Z tohodle já odvozuju, že křesťan, pokud uvažuje podle těle těch principů křesťanských, tak musí dospět k tomu, že manželství vzniká i bez výroku. To znamená, to jsou dneska ty lidi, jak žijou na hromádce. Já osobně si myslím, že to není tak, jsme na hromádce, nemáme k sobě žádné závazky. Nemáš lupán, nejseš moje manželka. Tak to můžu říkat nevěřící, já si myslím, že věřící člověk, pokud k někomu pozmění něčí život a tak se s ním sváže, tak nemůže potom říct, ale mně je 45, tobě bohužel taky, takže já odcházím, jo? Prostě tohleto je, myslím, naprosto špatný přístup, jo? Já bych se tady vrátil, jestli znáte, v Malém princovi, ale ty na ní nesmí zapomenout, myšleno na tu růži. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal, jsi zodpovědný za svoji růži. Jo? Nevím, jak je to u vás, ale předpokládám, že stejně u nás svátost manželství neuděluje kněz. U nás ji udělují ty snoubenci navzájem. Jo? Kněz tam je jenom svědek platnosti. Jo, stvrzující, ano, byly naplněny všechny podmínky platnosti, ale tu svátost si udělují navzájem snoubenci. Proto, já nevím, viděli jste film Anděl Páně od té Osvaldový? A tam byl výrok, že svatba oddaná čertem není platná. Tak mě zatrnulo, jsem si říkal, Osvaldová, měla bys jít na ETF, jo, protože tu svátost manželství si udělujou manželé, to znamená, i kdyby se oddávali před čertem, tak je prostě ta svátost manželství platná. Jo? Protože ta svátost manželství je daná tím, tou vůlí, že ty dva lidi se chtějí spojit a chtějí vytvořit jedno tělo. Jo? Jenom tady říkám, znáte určitě podobenství o vinici, jak otec posílá syny na vinici, Jeden říká ano, ale nejde, druhý řekne ne, ale nakonec jde. Pro Ježíše důležité jsou slova a činy. Ty slova, teda činy. Slova jsou méně důležitá. Ne vůbec, ale méně. Jo? Proto i tady, jakmile ten člověk fakticky si někoho vezme, to znamená, žije s ním, má s ním děti, má s ním barák, má s ním to směřování, tak by se to mělo považovat za manželství, jo? Už z toho důvodu, že psychologicky se to chová jako manželství, rozchod je stejný jako rozvod, jo? Řezání dětí je stejné, můžu dosvědčit, ať jsou manželé nebo nejsou, o děti se válčí stejně. Jo? Jinými slovy, jakmile ty lidi se na sebe naváží, tak mají za sebe odpovědnost minimálně před Bohem. Jo? To, že jim nevomlacuje vo hlavu jako civilní soud, to už je jiná věc. Tak, pojďme dál. Kdy uvažovat o zneplatnění? Jak jsem říkal, problém katolíků je, že zneplatňují manželství, která trvaly 25 let, ale řekněme si na rovinu, existují případy, kdy ty lidi řeknou ano, nějakou dobu spolu třeba i žijou v posteli, ale přesto se nedá mluvit o manželství. Hodně často vidíme případy, že se vezmou a do půl roku je rozvod. Tady bych řekl, že to manželství nikdy nevzniklo. Bohužel katolická praxe je, když spolu souložili, tak vzniklo. Jo, to znamená, všechno se to odvozuje od sexu. To myslím si, že už je archaický. Já bych to odvozoval od toho prostě, že když ten vztah má fungovat, tak by tam mělo být tak 5 let bezproblémového fungování vztahu. Jo, když tam 5 let to funguje, tak od té doby bych to bral jako, že ten vztah tam opravdu existuje. Ještě jednu věc bych tady zdůraznil. Velice často vidíme rozpad partnerského vztahu v okamžiku, kdy přichází první dítě. První, zdůraznuju, jo? Jinými slovy, oni spolu chodí třeba 8 let, pak se vezmou, nebo ona přijde do jiného stavu a jakmile přijde první dítě, tak se ten vztah buď dostane do vleklé krize, která trvá následujících 10 let, anebo se to rovnou rozpadne do pár týdnů. Tohle ten případ já nazývám rodičovskou impotencí, že prostě ten člověk, většinou to bývá teda chlap, není schopen to dítě vychovat. Jo? Vždycky se bralo od nepaměti, že když ten chlap není schopný to dítě splodit, nebo žena ho počíst, takže to je dostatečný důvod k rozchodu, protože to manželství není schopno naplnit svoje poslání, i když to asi není úplně správně, ale tak se to bralo. A řekněme si na rovinu, tohle tu rodičovskou impotenci opět v intencích křesťanského myšlení interpretuju tak, že to je horší impotence, než nebej schopný to dítě splodit. Protože neschopnost duchovně vychovat dítě je horší, než ho fyzicky splodit. Tohle tu superioritu toho duchovního nad fyzickým bychom měli stále ctít, si myslím. Tak. Pojďme dál teda. Duchovní smrt manžela. Měl jsem klienta, to byl poctivý otec rodiny, podnikatel, hodně dobře jako posazený. Jeho manželka, která byla v dětství, nevím, jestli znásilněná nebo zneužívaná, nevím přesně, jak to tam bylo, se každopádně v tomhletom pozdním věku napřes bláznila do astrologie. Pořád za ním chodila, říkala mu, víš, ty jsi takový přízemní člověk, jsi málo duchovní. Následně se zamilovala do astrologa a odplula úplně. Ten chlap se snažil to manželství 2 roky zachránit, nebo jak dlouho jsem to sledoval, ale já jsem tomu říkal porucha zvaná totální zblbnutí a tak jsem se na to díval, jsem se díval na toho chlapa, jsem si říkal, jemu může být úplně jedno, jestli mu tu ženu bere astrologie, nebo karcinom. Jo? Rakovina jako rakovina. Proč by rakovina mozku měla být o něco horší, než je rakovina prsu, že jo? Jo? Následky pro toho chlapa jsou úplně stejný. Umřela mu žena, už je vdovec. Jo? To znamená, duchovní smrt je opravdu občas vidět. Není to tak častý případ. Je to přesně to, co říkal Ježíš. Je to smilstvo. Jo, jako, jo, to není čin, který se stává každý 14 dní. To znamená, když bych se já chtěl zbavit své ženy, tak dost těžko budu čekat, až přijde nějaký astrolog a jo, očaruje mi moji ženu. Jo. To se jen tak nedočkám. Jo, je to čin poměrně vzácný, ale stává se. Občas se stanou takovýhle případy. Dokonce jsem viděl i jednoho pastora, dělal jsem u nich přednášku a on už za mnou přišel a říká, já mám problém se ženou a teďka mi popisoval to jí chování a já jsem viděl, jak ona takhle, jo, takhle diverguje, jo. Když mám takovýto přirovnání, víte, jak jedete po dálnici a tam je ten pruh pro sjíždění. Když jedou dvě auta vedle sebe, tak když to jedno dojede na ten sjížděcí pruh, tak oni jsou sice 2 metry od sebe, ale vlastně je to jenom otázka času, než se ty jejich cesty rozejdou, jo? Prostě takhle sjedou a vzdálenost mezi nima je v ten okamžik sice třeba, já nevím, 2 metry, ale když by chtěli se dostat, jo, aby jeli zase podle sebe, tak musí ujet 17 kilometrů, jo? Jo, že prostě ta vzdálenost mezi nima, ty 2 metry jsou jenom zdánlivý, že ve skutečnosti se vlastně nejsou schopní už potkat, jo, v tomhletom světě. A u tohohle pastora to bylo přesně ono, jo, tam prostě bylo vidět, jak ta ženská takhle jako diverguje a když jsme to tak sledovali delší dobu, tak vlastně to bylo v tom, že ta holka byla vychovaná v křesťanské rodině, jakoby v dlouhý generaci pastorů, jo, že prostě to je, jo, co rodina, to kazatel, jo, takhle to šlo za sebou, a ona nechtěla. Jo? Ona si nechtěla za žádnou cenu prostě bejt v tomhletom prostředí. Takže ten kluk za ní chodil a říkal, hele, prosím tě, když nechceš bejt jako na faře bydlet a bejt paní farářová, tak děkuju, tak já prostě půjdu tamhle do Pelhřimova, vstoupnu si tam k soustruhu, budu dělat obrobky, jo. A ona ne, za každou cenu to chtěla rozbít. Tak to rozbila, jo. Ale tady to byl vyloženě proces zrání tý ženský, která, když se člověk zeptal, co máte proti svému manželovi, ona řekla, nic, je úplně v pořádku, já tady nechci bejt, jo. A to je přesně tady ten případ. To je vlastně duchovní úmrtí toho člověka. Já nechci říct, že ten člověk je odepsán, ale každopádně on se chtěl katapultovat z toho prostředí, tak se katapultoval, ale tím končil živočich zvaný jejich manželství. Jo? Tím končil ten organismus, který mu Bible říká a stanou se jedním tělem. Protože ona se zvedla, vzala si auto, psa a odstěhovala se prostě do vedlejšího města a tím to skončilo. Takže tomuhle já říkám buď totální zblbnutí nebo prostě duchovní smrt toho jednoho z členů. Zde by, myslím si, to církevní společenství mělo vést paměti, kdo je ten, který odplouvá a pokud možno, já nevím, jestli máte církevní soudy, u nás jsou, tak církevní soud by měl posoudit, kdo tam dělá tu rotiku. Jestli to je tenhle ten případ, který popisuju, kde ten chlap byl milující opravdu, jako ten měl rád, žádný násilí, žádný verbální násilí, nic. Prostě on byl jenom pastor, ona nechtěla být farářova žena. Jo? To znamená, vzala si ho jakoby ve vleku té rodinné tradice a pak si řekla, ne, já už nechci být farářova žena. A zmizela, utekla pryč. Jo? To znamená, tady v těchto případě je třeba říct, jestli to je tenhle ten případ, anebo jestli to je ten případ druhej, kdy doma je 8 stupňů, chodí se do Alberta ve 8:45, jo, se kupovat starý rohlíky a spí se v garáži, že jo. Jo, o sexu nemluví, jo. To znamená, v tom případě samozřejmě to není žádná duchovní smrt, jo, to manžela toho druhýho, jo. No je tam třeba mít nějakou představu o tom, kdo za to skutečně může. Prosím, krok vpřed. Tak. Měl jsem takovýhle případů, jak říkám, to duchovní zblbnutí, nebo totální zblbnutí, to je čas od času vidět. Jo? Jak říkám, jakou toho smilstva, není to čin na denním pořádku. Občas je to vidět. Takhle se zbláznila jedna ženská do dřevorubce nějakého, nebo nějakého řezbáře, nebo nějakého umělce, co já vím, co to bylo, a odplula z rodiny pryč. Ten chlap 2 roky usiloval v obnovu toho vztahu, po 2 letech přišel za mnou a říká, já myslím, že to nemá cenu, prostě skončíme to. Já jsem jednu příručku vzal, vyhodil, vzal jsem druhou pro rozchod, bouk jsem s ní na stůl a tak jsem mu říkal ty podmínky, co by měl dělat. Takže za prvé, vy jí vystěhujete z bytu. Ne, že ji necháte, aby se odstěhovala, vy aktivně zavoláte stěhováky, vezmete si banánovky, tam jí naskládáte všechny ty věci, jí to tam pěkně vystohujete, projdete si ten byt, každou serepetičku, co jí patří, dáte do banánovky, všechno to odlifrujete. Udělal. Druhá věc. Dokud ona je ve stylu, já chci odejít a ty mi nemáš co říkat, jo, nejvyšší čas k ní přijít s rozvodovou smlouvou. Protože teďka je velkorysá a tak řekne, tak se tím zadav, blbče, a podepíše mu cokoliv. Jo? Nebude to žádný malicherný válka o každou ponožku. Jo? To neudělal. A třetí doporučení bylo, neber si, neschánějte si žádnou milenku, žádnou partnerku následující rok. Držte vdovský čas. Umřela vám žena, rok pauzu. Jak říkám, v tom stěhování mě poslech, to bylo dobrý, prostě všechny věci tam měla, takže když chtěla lyžovat, nemusela přijít SMS-ka, potřebuju si vyzvednout lyže, když chtěla jít na kola, nemusela říkat, mám u tebe kolo. Ne, všechno to tam měla vyskládaný v kočárkárně. A to byla výhoda. Tu smlouvu, v tom mě neposlech, a tam byl teda průšvih strašný, protože ona jak tak bydlela v té kočárkárně, nebo v tom bytě, tak najednou zjistila, že ten dřevorubec je opravdu dřevorubec. To znamená, že je trošku primitivní. A s ním se rozešla a najednou měla pocit, že ona je v nevýhodě. To je nebezpečný okamžik. V okamžiku, kdy jeden z těch partnerů po tom rozchodu má pocit, že je v nevýhodě, tak on začíná si rvát ty věci k sobě, křečkovat, aby vykompenzoval tu nevýhodu, jo, která se mu děje, tu křivdu. Takže opravdu začala válka o každou fusekli. Zatímco, když by podepsal tu smlouvu o rozchodu v době, kdy jsem mu to říkal, tak by to podepsal a byl by klid, šup. On to neudělal a teďka začalo, a proč máš to auto, a tak já chci tamhle to, a když máš tu chatu, tak mi dej tady to, a místo, a na té chatě máš tenhle ten obraz, tak já chci tamhle ten obraz a tohle to. No prostě tohle to tam bylo, zase 5 roku se tam handrkovali o tyhle ty blbosti. Měl mě poslechnout, měl by to jednodušší. A třetí věc, kde mě neposlech, do 5 roku on si namrknul nějakou holku. Ta holka byla krásná, chytrá, rozumná, prostě dokonalá partnerka. No jo, ale co se stalo, jak jsem říkal, manželka poznala, že dřevorubec je dřevorubec a chtěla se vrátit a najednou se s ním začínala scházet po těch vinárnách, kafíčko, potom líbačka, že jo, jako za mladých let, ne, když spolu chodili. A najednou ten chlap byl rozpolcený. On tu měl manželku, která se chce vrátit, a tamhle milenku, která byla naprosto dokonalá, teda milenku, novou partnerku, že jo. A najednou byl rozpolcený mezi 2 ženy, které byly jedna, jo, staré city A ta nová holka si myslím, že byla lepší než ta manželka, jo? Ale kdyby on vydržel ten roční vdovský čas, tak manželka by neměla takovou sílu se vrátit, protože on, jakmile ona viděla samozřejmě, že ho balí nějaká jiná ženská, tak na něj začala žárlit. Ale jako i kdyby se s ní tý manželky chtěl zbavit, tak bylo lepší tam nechat ten roční vdovský čas, aby se jí zbavil. Z tohohle důvodu, jo, já ještě používám tady tenhle ten termín. Duchovně nezvěstný. Když válka skončí a muži se vrací fronty, přijede takový ledobytčák, ten je plný vojáků, jo, vidíte, vrací se. Během prvního měsíce dorazí 80% chlapů, pak se trousí zbytek. Po půl roce jsou doma ve vesnici prakticky všichni živí, jen Maruš obchází veterány a ptá se jich, zda neví, co se stalo s jejich Karlem. Kopněte mi tam dál, jo? Jo, viděl jsem ho ve 43., ale pak už ne. Jo, slyšel jsem, že bojoval na východní frontě, ale taky nevím. No, ale zkrátka nikdo ho neviděl mrtvýho. Takže co udělají úřady? Nejprve Karla prohlásí za nezvěstného, nevíme, kde Karel je, a čeká se. Rok, dva, pět. Za pět let se řekne, nemá cenu čekat, Karla prohlásíme za úředně mrtvého. Úředně mrtvý je takový člověk, kterého o něm nevíme, kde je, ale jeho mrtvola se nikdy neviděla. Znáte takový příklad? Nedávno o tom mluvil Nárožný. Jo? Jeho táta na konci války jednou vyšel do ulic a už se nevrátil. Rodina si myslela, že emigroval, ale podle mě emigroval k pánu, jo? Že ho tam odpráskli, protože on byl nějaký ruský občan, ne, původem. Takže myslím si, že ho tam někde odkráglovali. Ale to je právě ten, jako Nárožní nikdy neviděl mrtvolu svého otce. Jo? Ten byl úředně prohlášený za mrtvého, Nárožného otec. Jo? Od té doby je Maruš úředně vdovou a může se vdát. Tato dost dlouhá lhůta je tady kvůli tomu, aby se zmiňovala pravděpodobnost, že Maruš se po roce vdá a pak po dvou letech se zjeví Karel mezi dveřmi. Nazdar Kájo, seznamte se, to je Pepa. Jo? To znamená, tohle to je přesně to, co se stalo tomu mýmu klientovi. A tohle to je technika, kterou vám doporučuju pro ty případy, kdy se setkáte s tím totálním zblbnutím. Jo, to znamená, když vám přijde, já nevím, někdo z těch věřících, kde se mu ten jeden partner jakoby zblbnul, tak vy mu řeknete, dobře, prohlásíme ho za duchovně nezvěstného. A teďka se bude čekat, jestli se prostě za rok, za dva nebo za tři nespamatuje. Myslím si, že po pěti letech je naprosto jasný, nebo je z větší části jistý, že už se nevrátí. Jo? Po pěti letech se prakticky ty rozchody nedají vrátit zpátky. Tak, pojďme krok dál. To už jsem tady říkal. Jo? Pojďme dál. Jo, tady akorát duchovní smrt, když bude prohlášený ten někdo za duchovně nevěřícího nebo mrtvýho, tak je tady Pavlovo pravidlo, chce-li nevěřící odejít, ať odejde, věřící nejsou v takových případech vázáni. Jo? Což je rozumný pravidlo. Tak, pojďme dál. Odluka, rozvod, jenom tady řeknu důležitý, dřív rozvod znamenalo dočasné rozvolnění manželství. Jo? Dočasné rozvolnění manželství, ne trvalé rozbití manželství. Dneska se ty významy obrátily za 150 let, za France Josefa to bylo naopak. Proč o tom tady mluvím? Prosím vás, já když přijde člověk a řadě mi říká, že má problémy v manželství, tak samozřejmě zítra jdu k rozvodové právničce. To je dneska lidi, neteče voda, tak se rozvedem, jo? Jo? Prostě to je taková jako rychlost, jakmile je nějaký problém, tak všechno rozvod by to vyřešil, jo? Tady je třeba si uvědomit, že ve většině případů ten rozvod není ve prospěch zejména té ženy, jo? To znamená ta, která je jakoby většinou obránce toho vztahu, jo? To znamená, není za každou cenu třeba ty vztahy odpasuje, odstřelit a rozejít se s nima. Teďka ke mně chodí ženská, která si pozorovala na svém muži, že si něco divného. A teďka odhalila, že on má plný mobil korespondence s homosexuály. Jednak jezdí na takový ty swinger party velikánský, jo, kde tam prostě vždyckých 15 souloží pohromadě. A potom ještě sem tam takhle po různu má nějakého milence, který mu vyznává lásku. Samozřejmě první zkratová reakce, rozvod by to vyřešil, jo? A já jsem jí říkal, prosím vás, když jste to zjistila, teďka, jo, minulý měsíc, tak jí říkám, prosím vás, umřel vám manžel ve vaší hlavě, v realitě už je mrtvej 3 roky, jo? Ale teďka jste zjistila, že máte mrtvýho manžela. Prosím vás, nic neřešte, alespoň půl roku, než odezní reaktivní deprese. Jo? To je pořád, ona chodí, jak mi to mohl udělat? Jak to těm klukům mohl udělat? Já říkám, prosím vás, jste úplně mimo. Ten člověk neuvažuje o tom, jestli chce nebo nechce. Jo, ten prostě je tažený nějakým drivem. Jo, prostě jako kdyby ho chytla rakovina, tak se taky nebudete ptát, má karcinom plic, jak to těm klukům mohl udělat, jo? Prostě to je trošku prostě už jako jinde, jo? Zas počkejte půl roku, než vás tyhle ty nesmyslné věty přestanou napadat, jo? Znamená, počkejte půl roku, pak se s ním domluvte na pravidlech soužití a pak si rozhodněte, co budete chtít dělat, až budete mít trošku klidnější hlavu. No, načež ona teda to chvilku se snažila tohleto, teďka za ním přišla a řekla mu, víš, já to všechno vím. A zroutila se. On měl radost, že to konečně prasklo, že to nemusí zatloukat. Takže jediný rozdíl, který je, že teďka to tají a teďka to dělá veřejně stylem. Tak jsme si to řekli, ne? Tak co jančíš, jo? Jo? A odjíždí na nějakou zase swinger party, jo? Jo? Tohle to je to, co já vždycky říkám těm lidem, prosím vás, to, že se něco drží v tajnosti, většinou není ve váš neprospěch. Já vždycky dávám k lepšímu tu story, přišla za mnou ženská a říká, pane doktore, já jsem zjistila, že můj muž má milenku. Se ptám, jak jste na to přišla. No, my máme jakou škatulku, v té máme prezervativy, ty se ztrácej a já vím jistě, že ne se mnou. A já říkám, no a? Uděláme společné setkání a vy mu dokážete, že je mi nevěrnej. Říkám, a jaká bude přidaná hodnota? Jaké bude DPH? A ona říká, no jako on s tím přestane. Říkám, rozhodně, nebuďte naivní. Jediné, co tím dosáhnete, je, že dneska, když je sobota, a on řekne, že jde s kamarády na kola, tak vy mu řeknete, ale Karle, počkej, když jsme se domluvili, že jdeme k našim. Tak vezme telefon, hele Máňo, já nemůžu, ona prostě chce jít tam někam k našim, že jo. Jo? A Milenka počká a jde se k rodině. V okamžiku, kdy ona teďka řekne, jako on jde, že jde to, na kola, ty tam jdeš s ní, on řekne, Máňo, nevyšilo, když jsme si to řekli, ne. Jo, to znamená, má to pravý opak, jo? To znamená, že se odhalí nevěra, je většinou v neprospěch toho podváděného. Jo, to znamená, je to vždycky, je třeba si to dobře rozmyslet, jestli se nám vyplatí udělat scénu nebo ne. Jo, první reakce je samozřejmě jako zbořit barák, jo? Ale tady je třeba důležitý, tahle ta partnerka, co má toho homosexuála, ta, když prostě toho chlapa vyhodí, tak kluci nebudou mít školu. Jo? Protože panáček nebude platit školu, jo? Takže tady je, říkám, proč to tady o tom mluvím, ne vždycky je nejlepším řešením sekera a mezi oči, jo? Jo? Někdy je lepší opravdu žádný prostě rozvody v první řadě, ale zkusit v první řadě věci, které jsou odluky. To znamená, oddělíme to dočasně. Třeba na věky, ale ze začátku zkusíme dočasně. To znamená, Jo, jenom to pooddálíme a vypneme nějaký věci, to znamená třeba vypneme sex, ale stále zachováme tu úctu, jo? Tak, pojďme udělat krok vpřed. Tady já zdůrazňuju, když někdo jde zachraňovat tonoucího manžela, je velká nebezpečí, že utonou oba dva. Stejně tak, když žijeme s chronickým těžkým alkoholikem, odskáče to celá rodina. To jsou přesně ty případy, kdy je na místě buď odluka, nebo definitivní rozchod. To samý gambler, prosím vás. Umře manžel jako gambler od manželky, manželka následujících, já nevím kolik let, do smrti, přesněji řečeno, bude splácet jeho 5milionový dluh. Jo? To znamená, pozor na tohleto, tyhle ty závazky, jo, se předášejí a je třeba vědět, kdy se odloučit.